justë ndëruar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të mbrëmjes veçojmë. Heqja e targave të Serbisë rrit tensionet në veri të Kosovës. Udhtimi pa viza dhe statusi Kosovës janë çështje të ndara, thot Aleksandra Shtiglmajer nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Gazetarët thonë se fjala e lirë në Maqedoni vazhdon të jetë në shënjestër të pushtetit. Incidentet e armatosura në Tunis, ndërsa politikanët synojnë të formojnë qeverinë e unitetit kombëtar. Kongresistja Gabriel Giffords filloi të marrë frymë pa aparatet mbështetëse. Rezultatet e para në Sudan flasin për shkëputjen e jugut. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Në veri të Mitrovicës, mbrëmë zhdjegur makina e Zoran Radunovićit, pjestari policisë Kosovës dhe zëvëndës komandanti policisë kufitare në portën 1 në Jarin. Zyrtarët e policisë të Kosovës dhe ekspertët e sigurisë pohojnë se ditëve të fundit vërehet një nervozizëm i qytetarve dhe përkeqësimi gjendjes së sigurisë në veri. Kjo sipas tyre ndodh për shkak se serbeve atje u konfiskojnë targat e veturave të lëshuara nga Serbia për t'i përdorur edhe në territorin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Serbët e veriu të Kosovës duket se kanë shtuar veprimet kundërshtuese ndaj vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për konfiskimin e autotargave të lëshuara nga Beogradi zyrtar. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se në veri që nga fillimi i zbatimit të urdhrit të martën, në këtë pjesë të vendit janë rritur tensionet. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, shpjegon më shumë.
E referohem kryesisht të urdhrit të fundit ndaj për largimin nga qarkullimi i gjitha automjetëve me targa të Republikës së Serbisë. Ajo sjell me vete sigurisht një tension, kryesisht te banorët serb. Me policia e Kosovës është kuptuar që do marr masat e duhura dhe hapet adekuate që të mirët me zbatueshmërinë e ligjit.
Hoti nuk hedh poshtë mundësinë eventuale të incidenteve të ndërlidhura me vendime të motivuara politikisht.
Po zakonisht vendimet ose vendimarrjet në nivel të karakterit politik, çfarë do të thotë në nivelin lokal apo qendror, i referohem kryesisht vendimeve politike të cilat mirën për zbatueshmërinë e ligjit ndaj institucioneve të Kosovës. Ajo sjell me vete zakonisht me dyshje të shumta tek qytetarët e rëndom. Mendoj janë këto vendime politike të cilat i marrin kryesisht liderët politik të përfaqësuesve serb në komunat e veriut, prandaj këto me vete sjellin një formë të tensionit.
Ndërkaq, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se pavarësisht mundësisë së tensionimit të situatës së sigurisë në veri, pas zhvillimeve të fundit atje, urdhrat duhet të zbatohen. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thot për Radio Evropa e Lirë se puna e policisë së për konfiskim të tabelave të paligjshme duhet të përkrahet edhe nga EULEX-i.
Mund të ketë rritje tensioneve, por ne nuk duhet të fiksojmë për rritjeve të tensioneve, sepse ne nuk jemi shkaktar të rritjeve të tensioneve atje, por unë po thëm që pavarësisht për kësaj, puna duhet të kryhet nëse mund të kryhet. Edhe pse unë nuk besoj që deri në fund mund të shkohet me këtë çështje, sepse si duket edhe EULEX-i nuk na ka dhënë përkrahjen, edhe ndërkombëtarët mendojnë se është një hap i ngushtëm.
Beogradi ka lëshuar në qarkullim tabela me kodin ndërkombëtar të Serbisë, SRB, për 7 rajonit të Kosovës. Nga ana tjetër, mediat kanë cituar sekretarin shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, të shprehur se pret nga EULEX-i anulimin e vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për konfiskimin e tabelave të reja të Serbisë në territorin e Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Megjithse zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë karakterizuan me pjesëmarrje minimale të serbëve të veriut, mekanizmat për administrimin e procesit zgjedhor në vend thonë se do të bëjnë gati të gjitha përgatitjet teknike për të mundësuar i votimin edhe në veri të komunës së Mitrovicës. Mirëpo banorët shqiptar të veriut të kësaj komune nuk presin që fqinjet e tyre serb të drejtohen kutive të votimit më 23 janar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë synon që të organizojë rivotimin në Mitrovicë edhe në pjesën veriore të kësaj komune. Edhe pse vetëm një numër i vogël i serbëve të veriut i u drejtua kutive të votimit në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më 12 dhjetor, zyrtarët e KQZ-s thonë se gjatë javës do ta bëjnë gati planin për zhvillimin e rivotimit në veri të Lumit Ibër. Kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s, Gjemail Peçani, i tha Radios Evropa e Lirë se për rivotimin e 23 janarit në Mitrovicë pritet të hapen 127 vend votime në mbi 30 qendra votimi, prej të cilave 2 do të hapen në zonat ku banojnë serbët.
Vjen edhe 3 qendra votimi në komunitetin bosnjak, pjesën veriore, maksimumi do të jetë edhe 1 ose 2 qendra votimi në pjesën ku votojnë minoritetet serbe.
Peçani tha se me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale do të qartësohet se do të jenë statike apo mobile vendvotimet në të cilat serbët e veriut të Mitrovicës do të mund të rivotojnë ditën e diel. Parambajtjes së zgjedhjeve parlamentare në dhjetor të vitit të kaluar, autoritetet serbe patën vlerësuar se nuk janë përmbushur kushtet për pjesëmarrjen e serbëve kosovar në zgjedhjet e organizuara nga mekanizmat kosovar. Pavarësisht kësaj, në zonat qendrore të banuara me serb në Kosovë u shënua një numër rekord i pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet që nga pas lufta, por jo dhe në komunat e banuara në veri si Zveçani, Leposaviçi e Zubin Potoku. Gjatë 12 dhjetorit u patën shënuar disa incidente në këto komuna, ndërsa qendrat e votimit, për dallim nga pjesa tjetër e Kosovës, patën qenë në funksion vetëm për 7 orë. Përfaqësuesi i banorëve shqiptar të lagjës së bosnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Emripa, tha se serbët po përgatiten ta bojkotojnë edhe rivotimin e javës ardhshme në Mitrovicë. Mripa u shpreh pesimist se në një të ardhme të afërt mund të ndryshohet qëndrimi kundërshtues i serbëve karshi proceseve shtetërore të Kosovës.
Pa lejen e strukturave paralele serbe, këtu nuk do të ketë rivotim. Nuk do të ketë edhe votimet të zakonshme. Ata që thejnë regullat e strukturave paralele, ato familje, antar, ata ndeshkon nga strukturat paralele. Kështu që është shumë vështirë me bani gjatë të tilë, pa presionin ndërkombëtar në Beograd në strukturat paralele që sundojnë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Megjithatë, Peçani tha se i takon KQZ-s që të bëjë përgatitjet e nevojshme teknike për të mundësuar edhe serbëve të veriut të Mitrovicës pjesëmarrjen në këtë proces.
Nuk mund të predikoj asgjë. E ju në është si Komision Qendrore Zgjedhjeve që të bëjë gjitha përgatitjet teknike konform ligjit mbi zgjedhjet dhe të rregullat e KQZ-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Udhtimi pa viza dhe statusi i Kosovës janë çështje të ndara dhe hezitimi disa shteteve për t'i liberalizuar vizat me Kosovën ka të bëjë me frikën nga imigrimi ilegal, thot për programin ton Aleksandra Shtigëllmajer nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Shtigëllmajer pohon se nëse Bashkimi Evropian dëshiron që të jetë kredibil, atëherë duhet të hapë sa më shpejt dialogun për viza me Kosovën. Me zonjën Shtigëllmajer bisedoi Albana Isufi.
Zonja Shtigëllmajer, Kosova është vetëm shtet në Ballkan, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në Evropë. Prisni ndonjë lëvizje në këtë vit?
Nëse Bashkimi Evropian dëshiron të jetë kredibil, duhet të hapë sa më shpejt që të jetë mundur dialogun e vizave, sepse në nëntor Komisioni Evropian njoftoi se do të hapë dialogun për vizat së shpejti. Së shpejti nën kupton në njërën nga këto ditë. Pastaj si hap i ardhshëm, Komisioni do të duhet t'ia dorëzonte Kosovës shumë shpejt të rrëfyesin e vizave që i rendit në mënyrë të sakt të gjitha kushtet që Kosova duhet i përmbush për të siguruar regjimin e lirë të vizave. Është e rëndësishme që këto kushte të jenë të njëjta me ato që i kanë marrë 5 shtetet tjera të Ballkanit dhe që Kosova të mos konfrontohet me kushte shtesë dhe të reja.
A ekziston mundësia që të ketë kushte të reja shtesë për Kosovën?
It is possible because
është e mundur pasi që udhëfyesi është i prerë për situatën e secilit shtet. Por nëse shihni se çka është dashur të bëjnë pesë shtete tjera, ka qenë vetëm një përshtatje situatës në secilin shtet. Do të ishte jo korrekte nëse Kosova përballet me kushte të tjera që nuk kanë të bëjnë asgjë me ato kushte që është dashur t'i përmbushin shtetet tjera.
Kosova po pret krijimin e institucioneve të reja dhe marr parasysh parregullsitë në zgjedhje dhe vlerësimet negative të vëzhgueësve. A mendoni se kjo do të vonojë Kosovën në marrjen e udhërrëfyesit?
Është rrezik që një vlerësim negativ ta shtyjë procesin. Vitin e kaluar, kur Shqipëria dhe Bosnia duhej të liberalizonin vizat, ka pasur diskutime për zgjedhjet në Bosnjë dhe për krizën politike në Shqipëri, si dhe nëse ato rrethana justifikonin pajtimin e Bashkimit Evropian për regjimin e lirë të vizave për këto shtete. Ajo që mund të ndodhë është që komisioni të presë derisa të formohet qeveria e re, sepse qeveria e re duhet i zbatojë reformat dhe t'i plotësojë kushtet. Pra dorëzimi i strategjisë për vizat mund të presë deri në atë kohë, por nuk ka arsye për komisionin që të mos e përpiloj strategjinë tani në mënyrë që t'ia dorëzoj qeverisë më njëherë kur ajo të formohet.
Keni thënë se shtetet që e kanë njohur Kosovën po bëjnë më shumë probleme për liberalizimin e vizave sesa shtetet që nuk e kanë njohur. Cilat janë këto shtete dhe pse po hezitojnë?
Çështja e statusit është problematike, por edhe në dhjetorin e kaluar, edhe në atë të 2009-s, ministrat e Bashkimit Evropian u pajtuan dhe i vendosën në letër të ashtu quajturat konkluzione se Kosova duhet të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Pra fakti që pesë shtete anëtare nuk e kanë njohur Kosovën nuk e pengon Bashkimin Evropian nga përpilimi i kërkesave për liberalizim. Kjo është treguar me shembullin e Tajvanit, shtet që nuk është njohur nga asnjë shtet i Bashkimit Evropian, por që nga 11 janari tajvanezët mund të udhtojnë lirshëm pa viza në BE. Kjo tregon se udhtimi pa viza dhe e njohja e pavarësisë janë çështje të ndara. Arsyeja e vërtetë e hezitimeve të shteteve evropiane është frika nga migrimi, pasi që gjatë luftës së vitit 1998-99 shumë njerëz ikën në Evropë dhe u desh një kohë gjatë, për shembull për Gjermaninë, që t'i kthej ata në Kosovë. Është një komunitet i madh i kosovarëve në disa shtete të Bashkimit Evropian, i cili natyrisht i tërheq njerëz të tjerë. Ekziston frika se njerëzit mund të fillojnë të punojnë ilegalisht, të merren me ekonominë gri e të tjerë. Megjithatë, ka mundësi të bëhet diçka në lidhje me këtë. Fakti se tani ekziston ky problem nuk nënkupton se ky do të jetë problem edhe pas disa vitesh, pasi që Kosova ti zbatoi reformat dhe kushtet e kërkuara për udhtimin e lirë pa viza. Ne e shohim si shumë diskriminuese ato që mund të jetë frikë nga diçka që është disa vite larg. Pra vetëm hipoteza se liberalizimi i vizave çon në imigrim ilegal mund ta pengoj BE-n që tash të filloj procesin nga i cili do të kishte vetëm përfitime, sepse Kosova do të motivohej të punonte me ULEX-in, do të ishte më efektive në luftimin e krimit dhe korrupsionit, Bashkimi Evropian do t'i afrojë Kosovës dhe do t'i tregonte se kujdeset për të, se i ka ofruar diçka. Ka shumë arsye sepse është e rëndësishme që t'i ofrohet tash udhërfyesi i vizave Kosovës.
Esi shpeshherë ka ngritur zërin kundër izolimit të Kosovës. Cila do të jenë pasojat e izolimit aktual?
Ka shumë konsekuenca. Së pari, vetë kosovarët mund të ndjehen të diskriminuar dhe të trajtuar si qytetarë të klasës së dytë, të refuzuar nga Evropa. Mund të ushqehen ndjenja anti-BE se Kosova nuk është gati të përqafojë reformat që do ta çonin më afër Bashkimit Evropian. Dhe në gjërat që i ndjeke ULEX-i, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsioni, Kosova mund të ketë interes më të vogël që të punojë së bashku me ULEX-in, sesa po të kishte motiv nga udhtimi i lirë pa viza. Por frika më e madhe është se fryma anti-evropiane mund të reflektohet në politikë, në nivelin politik.
Intervistën me Aleksandra Shtigelmajer nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet mund të gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Forcat e sigurisë të Tunizis kanë shkëmbyer zjarr me disa persona të armatosur që ishin vendosur mbi çati në një bankë në kryeqytetin Tunis. Burimet ushtarake dhe policore thanë se forcat e sigurisë kanë vrarë njerëzit armatosur. Të shtena janë raportuar edhe në afërsi të Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, partitë kryesore politike në Tunizi zhvilluan bisedime për formimin e qeverisë së unitetit kombëtar pas përmbysjes së presidentit Ben Ali. Kongresistja amerikane Gabrielle Gifford, se cila pësoj lëndime të rënda nga sulmet në Arizona, vazhdon të tregoj shenja përmirësimi. Ajo është hequr nga aparatet e frymarrjes duke i lejuar të marrë frymë e vetme. Mjekët thonë se Gifford vazhdon të mbetet në gjendje kritike, por se po shërohet mirë. Një anije që transportonte 263 migrantë është fundosur në perëndim të ishullit Korfuz. Autoritetet greke raportojnë për 22 pasagerë të zhdukur, ndërsa të tjerët thuhet të jenë shpëtuar nga një anije holandeze mallrash. Kërkimet nuk kanë rezultuar me gjetjen e të mbijetuarve, ndonse ato po vazhdojnë ende. Irani edhe sot ka vazhduar të shëtit diplomatët e huaj në lokacionet bërthamore të vendit. Diplomatët vizituan uzinën në Natanz, ku pasurohet uraniumi për kundër sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Ali Asghar Sultani, tha se ky turnet tregon transparencën e vendit lidhur me programin e tij bërthamor. Vizitat realizohen në prag të bisedimeve të përfaqësuesve të gjashtë fuqive të mëdha që do të zhvillohen nga fundi i javës së ardhshme në Istanbul. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Robert Ford ka arritur në Siri për të marrë postin e tij. Ky hap i jep fund ndërprerjes 5-vjeçare të përfaqësimit të lartë amerikan në Damask. Shtetet e Bashkuara kishin tërhequr ambasadorin nga Siria në vitin 2005 pas vrasjes në Beirut të ish kryeministrit libanez Rafik al-Hariri, i cili kishte marrëdhënie të mira me Perëndimin. Presidenti Obama ka emëruar Robert Fordin në shkurt të vitit të kaluar. Drejtësia egjiptiane ka dënuar me vdekje një burr musliman i cili u shpall fajtor për vrasjen e 6 krishterëve. Vendimi kundër 2 të dyshuarëve të tjerë për sulmin e një viti më parë pranë një kishe në fshatin Hamadi pritet të shpallet javën e ardhshme. Ka rritur në 600 numri të vdekurve nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në një zonë malore të Brazilit. Autoritetet kanë shpallur 7 ditë zije për atë që konsiderohet si fatkeqësia më e madhe natyrore që ka goditur Brazilin në 4 dekada. Një autobus është sulmuar me bombë në Afganistanin jugor duke shkaktuar vdekjen e 6 pasagjerëve civil. Zyrtarët e provincës Helmand bëjnë të ditur se viktimat përfshin gra dhe fëmijë. Civilët janë shpesh në shënjestër të sulmeve talibane si pjesë e luftës së tyre kundër forcave afgane dhe ndërkombëtare në vend. Ndërkohë rreth 300 njerëz kanë protestuar për të dytën ditë në qytetin Herat kundër bllokadës një javore të Iranit ndaj cisternave me karburante që duhet të hyjnë në Afganistan. Protestuesit marshuan para konsulatës së Iranit duke mbajtur parulla me mbishkrimin vdekje Iranit. Në Kabul, ministri i tregtis Anwar Ul Haq Ahadi tha se rreth 2000 kamion me karburant po presin të kalojnë kufirin 100 km nga Herati dhe se vetëm 40 lejohen të kalojnë brenda ditës. Irani thot se vonesa është shkaktuar për probleme teknike. Rezultatet e para të referendumit për pavarësimin e jugut të Sudanit tregojnë se shumica qytetarëve kanë votuar për shkëputje nga qeveria qendrore në Khartoum. Siç raporton Associated Press, pas numërimit të rezultateve në 10 qendra të votimit në qytetin më të madh jugor Juba, për shkëputjen e jugut kanë votuar 96% e afro 30.000 votuesve, ndërsa vetëm 3% kanë mbështetur Shtetin e Përbashkët. Referendumi për pavarësimin e Sudanit jugor, që zgjati një javë, është pjesë e marrëveshjes së 2005, e cila i dha fund luftës qytetare 21 vjeçare ku humbën jetën më shumë se 2 milion njerëz. Aktoria britanike Susan York, shumë e famshme në vitet 60, është ndarë nga jeta në moshën 72 vjeçare, e ndjera vuante nga sëmundja e kancerit, lajmin e bëjnë të ditur mediat britanike. York ka qenë nominuar për çmimin Oscar në vitin 1969. Ajo ka shkruar disa libra për fëmijë dhe ka marrë pjesë në fushata kundër armëve bërthamore. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Më 31 dhjetor 2010 skadoja fati i preferencave tregtare të Bashkimit Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe Kosovën. Zyrtarët e qeverisë në largim në Prishtinë presin që masat të vazhdojnë deri në vitin 2015, por ekspertët shprehen dyshues. Preferencat mundësojnë eksportet e prodhimeve të rajonit në tregjet e Bashkimit Evropian pa tarifa doganore. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova deri në fund të vitit të 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare, të cilat i ka vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe një rekomandim që këto preferenca të vazhdojnë edhe për 5 vite të ardhshme, thonë zyrtarët e qeverisë në tërheqje. Vendimi i Komisionit Evropian u lejon vendeve të Ballkanit Perëndimor që të eksportojnë prodhimet e tyre në tregjet e Bashkimit Evropian pa tarifa doganore apo kufizime mbi sasitë. Ky vendim është nënshkruar në vitin 2000, pastaj u ripërsërit në vitin 2005 për të skaduar me 31 dhjetor të vitit të 2010. Frymëzimi Sufi, këshilltar në Ministrinë e Integrimeve, tha se Komisioni Evropian në muajin shkurt të vitit që lanë pas pa propozuar zgjatjen e këtij regjimi deri në vitin 2015. Por sa do të vazhdojnë masat autonome tregtare edhe për 5 vite të ardhshme, do të vendoset në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian që do të mbahet me 18 janar të këtij viti, thot i Sufi.
propozim ka kaluar në Parlamentin Evropian, mirë po nuk ka marrë formën përfundimtare në mbledhjen e Këshillit Evropian, të mbajtur në dhjetor të vitit 2010. Prandaj mbledhja e ardhshme e këtij Këshilli është në 18 janar të këtij viti dhe ne shpresojmë që aty do të merret edhe formën e vet përfundimtare dhe kjo masë autonome tregtare do të vazhdohet edhe për Kosovën.
Nëse ky vendim sërish fuqizohet në mbledhjen e Këshillit Evropian, atëherë produktet të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimore, duke përfshirë edhe Kosovën, do të vazhdojnë të kalojnë në tregun evropian pa u nënshtruar tarifave doganore, thotë Sufi. Ndërsa një nen në këtë vendim sqaron se nëse gjatë kësaj periudhe bizneset kanë paguar doganat për produktet e tyre, i Sufi thotë se kjo shumë do t'u kthehet kompanive në mënyrë retroaktive.
Mirë, po një ndër nenet e cila bën pjesë në rregulloren e cila është dërguar edhe në parlament edhe në Këshillin Evropian për miratim, është një nen në cilin thuhet që ato eksportet të cilat kanë kaluar dhe janë nënshtruar doganës, për këto eksporte atëherë do të bëhet kthimi i doganës në mënyrë retroaktive për ato biznese të cilat kanë paguar doganë.
Por ndalimi eventual i preferencave tregtare rrezikon që të sjellë pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës, thot Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën ekonomike të Kosovës.
Një eliminim i tillë i këtyre preferencave Kosovën e dëmton në aspektin ekonomik por edhe në politik, sepse dëmton më tepër imazhin e Kosovës dhe me siguri do të jetë një hapdin kur ai nëpër investor huaj që investojnë në Kosovë.
Komisioni Evropian i pa vendosur këto masa për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në Bashkimin Evropian në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik me Unionin Evropian, të forcojnë stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në mbarë rajonin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gazetarët e disa medjave në Maqedoni thonë se fjala e lirë në këtë vend vazhdon të jetë në shënjestër të pushtetit i cili synon kontrollin e punës së tyre. Kjo sipas Aleksandra Chomovskit nga televizioni A1 dhe Hisen Salihut nga gazeta Lajm, është intensifikuar pas ndërhyrjes dhe paraburgosjes së Velja Ramkovskit pronari disa medjave. Shoqata e gazetarëve ndërkaq shprehet e shqetësuar për situatën, por kërkon edhe unitet ndërmjet vetë gazetarëve për të garantuar pavarësinë e medjave. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Gazetaria në Maqedoni vazhdon të veprojnë në presionin gjithnjë më të shtuar të partive politike varësisht të pozicionit të tyre, por presionet e bëhen në veçantin nga pushteti, i cili edhe përdor të gjitha mekanizmat e mundshëm për të vënë në kontroll apo për të imponuar politikën redaktuese sipas interesave të saj. Kështu vlerësojnë gazetarët e disa mediave në vend duke komentuar zhvillimet kryesisht në televizionin A1 dhe disa gazeta tjera që janë në pronësi të biznesmenit Velja Ramkovski, i cili tani disa javë ndodhet në paraburgim lidhur me akuzat e keq përdorimeve financiare.
Ovoj slučaj predstavlja jedan od historijskih megdani, vo koji od sega natamo ništa poveće nema da bide isto.
Ky rast të paraqet një nga mejdanët historike nga i cili duket se tani jetutja asgjë nuk do të jetë e njëjtë si për televizionin A1. Por për kënaqësinë time them edhe për mediumet tjera, të cilat tani janë rreshtuar si armiqet të televizionit A1, duke mos respektuar profesionin e gazetarit, parimet themelore dhe normat etike gazetareske. Thjesht ata janë vënë në funksion të politikës qeveritare kundër këtij mediumi dhe gazetarëve të tij, thot Aleksandar Chomovski, gazetar në televizionin A1. Ai thot se derisa të ketë një qasje tek tillë ndarëse të mediave që jep forcë së pushtetit të ndërhyjë ndaj fjalës së lirë, vështirë se do të mund të hiqen presionet e politikës së ditore ndaj mediave. Edhe Hisen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thot se rasti me mediat në pronësitë e Velja Ramkovskit dëshmon se pushteti aktual e prioritet parësor ka vendosjen e diktatit mbi mediumet.
Presioni i pushtetit dhe i grupeve tjera të interesit është mjaft i madh. Këtë dëshmon edhe rasti i televizionit tani, mënyra se si u ndërhyj atje, deklaratat kontradiktore se ky televizion nuk është cak i aksionit, pastaj argumentet cila nxirren ku mund të shifet se dhe televizioni ka qenë cak i aksionit, janë një shembull më eklatant se presionin ndaj medjave në Maqedoni është dukurie cila akoma është prezente në nivel mjaft të lartë.
Deklaroi Sen Saliu. Nga shoqata e gazetareve të Maqedonisë gjithashtu e shprehin indignatën lidhur me ngulfatjen e lirisë së shprehjes në vend dhe kërkojnë nga politikanët që të mos i shfrytëzojnë mediat për pasrimin e llogarive të tyre politike.
Është qetësuese që mediat në Maqedoni janë politizuar në skajshmëri. Si shoqatë jemi shumë të shqetësuar dhe është fatkeqësi që pikërisht gazetarët janë bajraktarët që udhëheqin këtë qerim hesapesh politike përmes mediave. Gazetarët nuk duhet të harojnë se janë në shërbim të opinionit publik dhe informimi drejt të opinionit e jo të jenë në shërbim të interesave të ndryshme politike, të biznesit apo ndonjë interesi tjetër.
Tha Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Ai paralajmëron se procedurën në të cilën ndodhet gazetaria në Maqedoni do të takohet me të gjithë liderët politik për të sqaruar siç thot atyre rëndësinë që ka për vendin pavarësia e mediumeve. Selmani thot se këtë vit duhet të bërë çmos që të mos përsëritet raporti i vitit e kaluar i Komisionit Evropian, në të cilin mediat ishin ndër fushat më të kritikuara. Përveç e Komisionit Evropian, shqetësuesi janë edhe të dhëna të organizatës Reporterët pa kufi, sipas së cilës prej vendit të 34 që zinte vitin e kaluar, Maqedonia ka zbritur në vendin e 68 në listën botërore të lirisë së shtypit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm zgjollëm një artikull nga e përditshmja New York Times me titull Errësira në kufijtë e universit. Në shumë fusha të mëdha, kërkimet e shkencëtarëve i hedhin dritë së kaluarës duke analizuar fosile të vjetruara, objekte të kalbura apo mbetje të mumifikuara. Por kosmologjia, studimi i origjinës dhe evolucionit të universit është ndryshe. Kjo është një fushë ku ne aktualisht mund të jemi dëshmitar të historisë, pohon autori Brian Greene, profesor i fizikës dhe matematikës në Universitetin në Kolumbia. Rrezet e dritës së yjeve që i shohim me sy janë nisur drejt nesh mijëra vjet më parë. Drita nga objektet më të largëta që kapet nga teleskopët e fuqishëm udhton drejt nesh shumë më gjatë, ndonjëherë miliarda vjet. Kur e shohim një dritë të tillë, ne në fakt e shohim lashtësinë, shkruan Green. Gjatë dekadës së shkuar, vazhdon ai, vëzhgimet e yjeve kanë bërë që të shohim thellësitë së kaluarës së universit, por ato çuditërisht mundësuan që ta shohim edhe natyrën e të ardhmes. Kjo ardhmëri, siç sugjerojnë të dhënat, nuk është edhe aq e qetë për shkak të asaj që quhet energjia e errët. Historia e zbulimit fillon afër një shekull më parë me Albert Einsteinin, i cili e kuptoi se hapësira nuk është një shkallë ku kanë bir bimët, siç e kishte parashikuar Isaac Newtoni. Në vend të kësaj, shkruan New York Times, Einsteini zbuloi se hapësira, ashtu si edhe koha, mund të ndryshojë, të ndryllet dhe të rrudhet. Në fakt, hapësira është aq e lakueshme saqë sipas matematikës, madhësia e universit domosdoshmërisht ndryshon me kalimin e kohës. Fabrika e hapësirës duhet të zgjerohet apo të tkurret, nuk mund të mbetet e njëjtë. Për Einsteinin, shkruan Green, ky përfundim ishte i papranueshëm. Ai do të kalonte 10 vjet për të zhvilluar teorinë e relativitetit, duke kërkuar njohuri më të mira për gravitetin, por nocioni i zgjerimit dhe i tkurjes së hapësirës i duke i gabuar. Ai fluturoi mbi krahët e urtësisë së kohës, se në një shkallë të madhe universi është i fiksuar dhe i pandryshueshëm. Einsteini reagoi shpejt. Ai e modifikoi ekuacionin e relativitetit të përgjithshëm, ashtu që matematika ta vërtetonte pandryshueshmërinë e hapësirës. Situata statike kërkon që forcat e njëjta me kahje të kundërt të anulojnë njëra tjetrën. Në distanca të mëdha, forca që e formëson hapësirën është forca tërheqëse e gravitetit. Kësaj Einsteini gjykoi se nevojitet një forcë baraspeshuese në kahje të kundërt për ta dhënë shtytjen e duhur. Por çfarë force do të ishte kjo? Ky është ndër misteret më të thella, vazhdon artikulli. Nëse energjia e errët nuk degradon me kalimin e kohës, atëherë zgjerimi i përshpejtuar i hapësirës do të vazhdojë të largojë galaksi gjithnjë më shumë. Pas qindra miliard vjetëve, çdo galaksi që kemi në fqinjësinë tonë do të gëlltitet nga hapësira dhe largimi i saj nga ne do të jetë më i madh se shpejtësia e dritës. Kësaj dritat e emituara nga galaksitë e tilla do ta humbin betejën për ta kapërcyer hapësirën që i ndan me ne. Drita kur nuk do të mund të arrijë në tokë, ndërsa galaksitë do të rrshqasin përgjithmonë përtej kapacitetit ton për t'i parë, pavarësisht sa teleskop të fuqishëm do të kemi. Për këtë arsye, kur astronomët e ardhshëm do ta shohin qiellin, ata nuk do të mund të jenë më dëshmitar të së shkuarës. E kaluara do të jetë larguar përtej kufijve të hapësirës. Observimet nuk do të mund të zbulojnë asgjë përveç njollave të zeza në pafundësi, konkludon Brian Green në të përditshmen New York Times. Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Keqja e targave të Serbisë rrit tensionet në veri të Kosovës. Udhtimi pa vizave, statusi Kosovës janë çështje të ndara, thot Aleksandra Shtigelmajer nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Incidentet armatosura në Tunis, ndërkohë që politikanët synojnë të formojnë qeverinë e unitetit kombëtar. Kongresistja Gabriel Giffords filloi të marrë frymë pa aparate mbështetëse. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.